ici cet après-midi. Car je sais
que
le Seigneur cet après-midi
parlera par notre bien-aimé frère Franck.
Ouvrons nos cœurs,
twagure imitima yacu kugira ngo ijambo ry'Imana ishobore kwinjiramo. Abarimbyi baririmbye bavuga bati Mwami Yesu umpe kuba uwiringirwa, ndashaka kurwana kandi kurwanya kandi neshe Satani kugira ngo umunsi umwe nimva muri iyi si nzagende niteguye, maze nze ahuri wowe muremyi, wowe uri umubumbyi, nge ndibumba. Mwami umbumbe nk'uko ushaka, kugeza ubwo ishusho yawe rwose izagaragara muri jye. Twese tuzi yuko hari igihe umunsi uzashyika tukava kuri iyi si, hari icyo dushaka kuruta ibindi nuko twasangwa twiteguye, tugasanga twiteguriye guhura n'Umwami wacu, tukamubona uwe mbumbyi, twebwe turi ibumba, kugira ngo ashobore kutubumba uko ashaka, bizaduheshe gushobora guhagarara imbere ye. Mu ndirimbo ya kabiri baririmbye bati ngwino tujyane i Golgota wirebere umurimo wahagukorewe ku musaraba i Golgota, aho niho yababariye ndetse aragusabira. Yari yaretswe n'abantu yasuzuguwe nabo baramushinyaguriraga, uko ni ko umwami yadupfiriye. Koko Pasika imaze guhita ariko si kera, ariko turabiririnda na none tuti ngwino tujyane i Golgota. Twese hamwe turashaka gushimira no guhimbaza umwami, turaririmba indirimbo ebyiri, iya mbere 250 ni mu gitabo cyabo
verhöhnt und verlacht, starb der Herr für dich. Ja, Ostern ist noch nicht lange vorbei.
Mbega igitangaza Imana yangiriye ubw'ubuntu bwayo.
Komm doch mit mir nach Golgatha. Möchten wir gemeinsam den Herrn loben und preisen und singen zwei Lieder.
Aucun miracle de grâce.
Bega, igitangaza cy'ubuntu. Murimo Imana yakoze guhereye igihe Yesu yaje guturira muri jye.
Il a répondu à mes requêtes.
Yasubije ibyifuzo byanjye byose uhereye Yesu yaje guturira mu bugingo bwanjye. Uhereye yaje guturira umutima wanjye.
J'ai la paix et la joie.
Fite amahoro, fite n'umunezero.
Oh, quel bonheur.
Mbega amahirwe uhereye ubwo Yesu yazaga gutura muri jye.
Mon âme se repose sur le rocher.
Ubugingo bwanjye buruhukira ku gitare cy'agakiza kanjye uhereye igihe Yesu yaje gutura mutima wanjye. Ibyaha byanjye byatwikiriwe n'amaraso ye uhereye igihe Yesu yaje gutura mu mutima wanjye. Uhereye igihe Yesu yaje gutura muri jye. Guhera igihe Yesu yaje gutura muri jye. Fite amahoro n'umunezero. Mbega amahirwe uyu munsi mfite uhereye igihe Yesu yaje gutura muri jye.
Je me réjouis de son avènement depuis que Jésus habite dans mon cœur. Comme un étranger ici sur cette terre.
Ndi umushyitsi hano ku isi ariko iwacu ndi mu ijuru guhera igihe Yesu yaje gutura muri jye. umutima wanjye. Fite ufite amahoro n'umunezero, mbega amahirwe guhera igihe Yesu yaje guturira umutima wanjye.
Même les autorités, les ombres de la mort
ne
font pas peur
depuis que Jésus est arrivé. Oh, Jérusalem, umucyo wawe uramurikira guhera igihe Yesu yaje guturira mu mutima wanjye. Guhera igihe Yesu yaje guturira mu mutima wanjye, guhera igihe Yesu yaje guturira mu mutima wanjye, mfite umunezero n'amahoro, mbega amahirwe n'amahirwe guhera ubwo Yesu yaje gutura muri jye.
La couronne céleste attend les vainqueurs.
Ikamba ryo mu ijuru ritegereje abazanesha.
Après le chemin de pèlerin,
nyuma yuko umugenzi azarangiza urugendo rwe, Imana izamuha igihembo nagera mu ijuru.
Depuis que Jésus habite mon cœur,
ubwo Yesu yaza gutura mutima wanjye,
c'est la joie et la paix,
umunezero n'amahoro, mbega amahirwe uhera igihe Yesu yaje guturira muri jye.
Bien-aimés frères, bien-aimés
sœurs, est-ce que vous pouvez aussi dire ça?
Depuis que Jésus habite dans mon cœur, oui,
bien-aimés frères, bien-aimés
sœurs,
depuis que Jésus habite dans mon cœur, la paix et la joie amahirwe ya buri munsi uhera igihe Yesu aje gutura mutima
wanjye.
Katuririmba indirimbo ya kabiri.
Le 618.
618 mu gitabo cyabo.
Le 618. Je ne désire pas les trésors et l'argent et l'or. Je désire savoir.
Zahabu by'isi cyo cha kumenya.
Le 618. Oh ouais, 618.
Ibyaha byanjye byari byinshi nk'umusenyi wo ku nyanja,
ariko
ikiganza cy'umucunguzi wanjye cyari kinyambaraga ubwo yantabaraga. Nubwo ibyaha byanjye byari byirabura tsiritsiri, byahindutse umweru nk'urubura. Yerusalemu,
toi ville en or, bâtie en or,
wubatswe mu izahabu,
toi, bâti en or pour l'épouse du roi. Les arfes résonnent où il n'y a plus de soucis.
Aho, Alléluia,
je sais que mon nom
Alléluia,
y est écrit.
Que
mon nom y est écrit. Je sais que mon nom
y
est écrit. Oui, Alléluia, je le sais.
Alléluia,
que mon nom y est écrit.
Nziko, nzi neza ko izina ryanjye ryanditswe mu ijuru. Ndizera ko
nous souhaitons à tous que leur nom soit
twifuza ko
de l'agneau immolé dans le monde.
Twese amazina yacu yakwandika yaba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Ndasamwe data niba hari icyo ushaka gutangaza. Hanyuma Bawogatna ari buze asome ijambo rito maze anatuyobore mu masengesho. Bakundwa bene data washiki
banjye,
ndishimira kongera gutangaza ko muri uyu mwaka tuzagira mu Swisi amateraniro y'urubyiruko umwami natugira ubuntu. Ubu ni inshuro ya munani cyangwa se ya cyenda biba umwami nabana natwe, bizaba ari ibihe by'umugisha niko mbyizeye. Bizaba mbere y'amateraniro yo mu kwa karindwi tariki 22 ukwa karindwi kugeza 27. Hari nanone amakarita ku meza ushaka kuyifata yayifata. Intego ni ukugira ngo ubutumwa bw'agakiza bw'umwami wacu Yesu Kristo buba isangano ry'amahuriro yacu, ubutumwa bw'ubutumwa bwiza bube kubw'ubuntu bw'Imana, umutima ubwirizwa byacu kandi ugere ku mutima wacu. Ndizera ko icyo materaniro azagira akamaro, ndizera ko umwami azatugirira ubuntu. Muzabisengera. Murakoze. Imana iduhe umugisha twese.
Bien, mes frères et sœurs, nous vous souhaitons à tous
les
bienvenus dans le nom précieux
de notre Seigneur Jésus-Christ.
Aussi tous ceux qui dans le monde entier sont connectés,
nous voulons
aussi
saluer très fortement.
Le Seigneur a promis
là où Dieu aho ababiri cyangwa batatu bateraniye mu izina rye azaba ari hagati yabo.
Et nous pouvons cet après-midi
gicamunsi dushobora gutegereza ko
le Seigneur soit parmi nous,
kwizera ko umwami ari hagati yacu kandi ko ari buduha umugisha birenze ibyo twasabye n'ibyo twasengeye. Twese hamwe mu mwuzuro w'ubuntu bwe ntabwo twaje
pour entendre un bon exposé,
kumva ikiganiro cyiza,
ahubwo
dufite igishyika gikomeye hano
pour écouter une prédication
cyo kumva ikibwirizwa
conduite par
kiyobowe n'umwuka wera
sainte parole de Dieu.
Ukatwumvisha ijambo ryera ry'Imana. Dushaka ko uyu munsi twakwegera imbere y'Imana twagaragara imbere y'Imana kandi turizera ko tutari buce iruhande rw'ijambo ry'Imana, ahubwo ku kwizera n'umutima mwiza turashaka kwakira ibyo umwami yifuza kutubwira byose ndetse tukabyemera. Ubu turiho mu gihe gikomeye,
le chaos sur cette terre est
isi rwose yuzuye amarorerwa arushaho kwiyongera.
Tubibona rwose ibimenyetso
by'igihe biratwereka yuko kugaruka k'umwami wacu kuri bugufi cyane. bene data bakundwa bashiki nabashiki banje turashaka nanone
persévérer un peu de temps
gukomeza kwihangana agahe gato
être patient car le Seigneur veut pas que quelqu'un se perde ntabwo
umwami ashaka ko hagira uzimira ashaka ko bose bagera ku kwiha bagera ku kwihana ndibwira yuko buri umwe muri twe
a encore des hommes sur le cœur.
Haraba gifite ku mutima yakifuje ko abona bakizwa.
Le Seigneur qui puisse accorder sa grâce.
Umwami atugira ubuntu kugira ngo natwe tugire umutima w'umushumba kimwe n'umucunguzi umutima nk'ubumwami yarafite.
Pour que ce ne soit pas comme ça satisfait d'être sauvé nous-mêmes.
Kwishimira ko twakijijwe gusa.
Des gens qui se bornent seulement à écouter sa parole, mais à aussi la mettre en pratique
pour que
dans nos réunions, les dernières chaises vides soient occupées. Je crois que aujourd'hui,
nous sommes ici avec quelqu'un qui n'est pas partagé
et qui est sincère. Le Seigneur
ntakabuza umwami ari kugaragaze imbaraga ubutunzi bw'ubuntu ubuntu bwe ndetse ahamirize ijambo rye ko ari ukuri hagati yacu mbere yuko dusenga nshaka gusoma Zaburi 62 nshaka ko twahaguruka dusoma ijambo ry'Imana Zaburi ya 62 yose
Oui, c'est en Dieu que mon âme se reconfie. Il vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute
retraite sera la guerre. Niyo gihome kirekire kinkingira sinzanyeganyezwa cyane. Na rimwe muzageza he gutera umuntu ngo mwicane mwese nk'inkike ibogamye nk'uruzitiro runyeganyega. Iki cyonyine nicyo bajya inama ni ukugira ngo bamusunike ngo agwe ave mu cyubahiro cye bishimira ibinyoma basabirisha umugisha akanwa kabo ariko bavumisha imitima yabo mutima wanjye turiza Imana yonyine kuko ariyo ibyiringiro byanjye biturukaho iyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye n'igihome kirekire kinkingira sinzanyeganyezwa Imana niyo agakiza kanjye n'icyubahiro cyanjye igitare cy'imbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye biri mu Mana mw'abantu mwe mujye muyiringira ibyo mu mitima yanyu mubisuke imbere yayo Imana niyo buhungiro bwacu
n'ukuri
aboroheje
n'ukuri
aboroheje n'umuga gusa kandi abakomeye n'ibinyoma nibashyirwa mu gipimo nibazika bazateruka bose bateranye umwuka ubarusha kuremera nimwiringira gahato nimwizigire ubusa kunyaga ubutunzi nibugwira nibuzabaherane imitima Imana yavuze rimwe nabyumvise kabiri ngo Imana niyo ifite ububasha
c'est que la force Imana
yifite ububasha kandi niwe mwami ufite imbabazi kuko witura umuntu wese ibikwiranye n'imirimo ye amina
jusqu'ici cette parole du psaume
ni jambo rya Zaburi iza cyane ku murongo wa kabiri handitswe ngo
oui. En allemand, c'est seulement en regardant à Dieu que mon âme
iyo mpanze amaso iyo mpanze amaso Imana gusa nibyo y'umutima wanjye gutuza kandi agakiza kanjye gakomoka muri yo. Ubugingo bwanjye iturize
rwose
iri jambo ry'agaciro mu bugingo bwanjye kenshi byakunze kumbera ikishingirizo ndetse n'igihozo. Guhanga amaso gusa Imana nibyo biha ubugingo bwanjye gutuza kuko agakiza kanjye ariyo gakomokaho. Handitswe ko agakiza kanjye kagomba ku Mana, ntabwo ari ngo wenda agakiza kanjye kazayikomoka, oya, ahubwo ndahamya ko agakiza kanjye ariyo gakomokaho kandi niwe utabarwa kwanjye. Kandi ibanga aho riri ni uguturiza mu mwami no kumenya yuko yahanaguye ibyaha byacu n'ibicumuro byacu, turi imbere y'Imana nk'abatarigeze bakora icyaha na rimwe. Kandi ibi tubihabwa, ibi bihabwa bivuye mu kiganza cy'Imana, kuko ukwirigirwa ko n'imbabazi ze rwose ntibihwema kutugirira neza. Kandi
aussi tous nos soucis du futur
imagara zacu z'ejo hazaza tubyegure gusa umwami maze kadusenge. Data wo mu ijuru wuzuye ubuntu, turagushimira ku bwa amahirwe n'ubuntu bukomeye twagiriwe uyu munsi wo kuba hano duteranye mu izina ry'umwami. Turabigushimira n'umutima wose, turagushimira kubwo gutabarwa kwawe kugeza na none, umunsi ku wundi dushobora kwibonera ko
aussi les choses difficiles
ibintu byose nubwo byabikomeye utuma rwose bifatanyiza hamwe kutuviramo ibyiza, utwitaho dushobora rwose kubivuga dushingiye ku byo twiboneye ko iyo tuguhanze amaso gusa biduhesha gutuza mu mutima, kuko ari we wenyine nkomoko y'agakiza kacu.
Sans toi nous pouvons rien faire.
Tutagufite ntacyo twashobora.
Byose
tubikesha umugisha wawe. Mwami nanone ukore hagati yacu uyu munsi binyuze mu ijambo ryawe no mu mwuka wawe wera. Mwami tukuzaniye n'ibyifuzo byose.
I Golgotha
wahanaguye ibyaha byacu urabihongerera ndetse udukiza indwara zacu zose. Kandi
aussi tous nos frères et sœurs qui sont là.
Bene data nabashiki bacu bari mu ngorane, bari mu burwayi, warabakunze ndetse warabatabaye.
I
Golgotha
waturongeye
agakiza kacu twese kugira ngo tube abanyamudendezo tubohoke, tubohorwe. Mwamushimwe kuko twakwiringira tukagufatira mu ijambo ryawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dutegetse uyu munsi imbaraga zose z'umwanzi
ko ibitavuye
ku Mana byose, ingoyi zose, ubugwayi bwose, uburibwe bwose ndetse n'ibibazo byose bihunge bive mu buzima bwa bene data n'abashiki bacu bose bakire batahe bakize. Yesu Kristo yaranesheje kandi asenya ingorane zose n'amara zose. Uw'umugisha umugaragu wawe uri butubwiriza uyu munsi, turamukuzaniye tumusengera, tumuzanye ku ntebe yawe y'imbabazi. Mwami turagusaba ko ubundi bushya wamwongera imbaraga, mwami ukamwongera imbaraga ze, ugakomeza kumusigisha umwuka wawe wera. Mwami korera hagati yacu uyu munsi binyuze mu ijambo ryawe no mu mwuka wawe, dutwikirize amaraso yawe kandi uduhe umugisha twese hamwe ndetse n'ubwoko bwawe hose ku isi uhabwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amina.
J'entends tout de suite.
Kongere turirimbe.
Glorieux Golgotha.
Golgotha. Shimwa Golgotha.
Glorieux Golgotha, mes péchés sont
Golgotha ihebuje ibyaha byanjye byarahongerewe ibyaha byanjye byaratwikiriwe
Mes péchés sont couverts mes fautes sont payées Glorieux Golgotha
icumuro byanjye byarahongerewe Bega Golgotha ihebuje
Et encore ce cœur Jésus avec
Ndetse nakaribo kagufi kavuga ngo Yesu yaranesheje
Jésus est vainqueur sur la mort
Yesu yanesheje urupfu
Cela brise tous les problèmes
Ibyo bikemura ibibazo byose nakaga kose kuko Yesu yanesheje iteka
byose
Yesu ni kubwanjye yanesheje
C'est pour moi que Jésus a déjà préparé
Yesu ni kubwanjye yateguriye intsinzi
Alléluia
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 Je suis affranchi sauvé par
Narabohowe nakijijwe kubwa maraso ye
Alléluia
Alléluia Alléluia
Alléluia, alléluia,
alléluia.
Le Sauveur
alléluia.
Est mien.
Umucunguzi nuwanje.
Alléluia,
alléluia.
Comme alléluia. C'est beau d'être sauvé.
Mbega ko ari byiza gukizwa.
Amen, amen.
Amina.
Vous pouvez
Amina.
Vous
asseoir.
Que le Seigneur soit la reconnaissance.
Umwami agarurirwe ishimwe.
Nous pouvons être ici tous.
Kuko dushobora guteranira hano twese. Tuje kumva ijambo ryera kandi gakiro ry'Imana
ce qu'il l'a accompli
kandi tukavuga ku byo dukoreye tukabihabwa ubwacu ku giti cyacu ufite indamutso zivuye muri Amerika yo majyepfo mu gihugu cya Brazil aho twamaze iminsi myinshi kandi muri data Claudio Miskis
va maintenant nous donner un cours exposé
de hincha make imana ya koze aho ngaho ndata Claudia Miskis ndakwinginze ngwini imbere utubwire amagambo make tubwire mu ncha make ibyo umwami yakoze ikomeye
à la sortie sur la table des
Umuryango ku meza hafi y'umuryango dufite amafoto y'amateraniro ya nyuma yari yuzuye imbaraga ushaka kureba amafoto yareba ku meza iriho brochure mwabona amafoto ariko mwe kuyatwara muyarebe gusa Imana ibahe umugisha bene data bakundwa bene data bashiki banjye ndabwira umunezero mwinshi ko ikiganza cy'umwami cyaduhaye intsinzi rwose ikomeye ubwo twari turi aho ngaho muri icyo gihugu rwose byari bimeze nk'aho buri ntambwe umwami yari habaga ari hamwe natwe tumwumva mu byakozwe byose twabonaga ikiganza cy'umwami ntabwo ari ukubivuga gusa
Gose
ukuri ku ijambo ry'Imana ryabwirijwe n'umugaragu w'Imana kandi ntabwo ijambo riboshye ijambo ryarabwirijwe umudendezo mu buryo bweruye kandi imitima yararyakiye kandi iraryizera kandi bose bafite uruhare ku murimo Imana imukora mu gihe cyacu twahasanze imitima myinshi yaguye kandi twabonye twahawe ubuhamya bwinshi bw'imikomeye Imana yakoze hari benshi baje rwose bashimira Monita Frank kubwo ijambo ryabwirijwe bavuze bati ubugingo bwacu bwari buri mu busa none bwuzuye ijambo ry'Imana ry'ukuri gose umwami uko niko buri ntambwe kuri buri ntambwe muri biri bateraniro yatanze umugisha ku buryo ijambo ry'Imana ryabwirijwe nk'uko byari bikenewe ko ribwirizwa nta kintu kibagiranye ibyari byose byangombwa byose byaravuzwe kandi bitari kwanye mu ry'Imana byashyizwe ahagaragara buri muntu yashoboraga kwifatira icyemezo cye agatoranya umwami nyagose agatera umwami umugongo kuko byabaye ku musozi I Carmel kandi bende bari hamwe natwe baduherekeje baherekeje kenshi muta Frank mu ngendo baravuze ati ibyo twabonye mu materaniro ntabwo tujye tubibona mu bugingo bwacu bwose. Imana rwose yagaragaje imbaraga zayo hose, ntabwo byahagaze. Ikiganza cye cyakomeje gukora si muri Brazil gusa, ahubwo twizera ko n'abandi bose babyumvise. Ni impinduka rwose yabaye atari muri Brazil gusa, ariko no ku isi yose, yuko inyigisho z'ibinyoma zasenywa ukuri ariko kubakwa gusa ubizera ubutumwa bw'igihe. Kandi nakoze ku mutima rwose kuko biragurumana muri njye, ni nk'iriba, ni nk'isoko rwose iduduriza. Nta kuntu umuntu yaceceka. Twakomeje guhimbaza umwami, umwami tudashaka gutuza. Byarimo imbaraga nyinshi cyane, ubuhamya ni bwinshi cyane, ariko nta gihe nabona hano ngo mvuge ku byo Imana yakoze. Birahebuje kuri buri ntambwe, niko byari bimeze. Uko niko umwami yahishuye ahagaragara ibinyoma byose bitajyanye n'ijambo ry'Imana. Abagomba kubyumva bose barabyumvise, kandi rwose ndabishimira umwami, kandi ndashimira rwose ko yatanze uwo mudendezo, mugaragu wayo uwo mudendezo. Dukomeze kumusengera. Habaye ibibazo, ariko Imana yabanye natwe, yumvira gusenga kwacu, maze iduha intsinzi rwose muri urugendo. Ntabwo dushidikanya ko dukwiye gukomeza gusoma, gusenga, gusaba Imana. Namuta role waduherekeje, twe turashimira Imana kubw'ubuntu yatugiriye. Kandi inyigisho yacu yose Imana yarayumvise, kandi Imana yafunga imiryango. Imana ifunga umuryango ntawe ukinga, niko twayibonye, kandi biracyakomeza rwose. Bifite ubushize bw'amanga ko bitabaye iby'agahe kamwe gusa, ahubwo n'ububyutse bwatangiye buzinjira amateka y'itorero umugeni, ko umwami ndangiza navuga ni ikuzo, ukuramya, ubwami n'ubutware byose ni iby'umwami wacu Yesu Kristo wenyine, we wenyine none n'iteka ryose. Aleluya, amina. Umwami ari we uhimbazwa. Bene data bakundwa na bashiki banjye, iriwe ko Imana yashoboye gukoresha mwene data mu mbaraga. Murazi ko hashize imyaka nka 40 mwene data Helmut Miskis yakoreraga Imana mu bihugu bivuga ururimi rw'igiportugais, cyane cyane muri Brazil by'umwihariko. Si abantu ibihumbi gusa, ahubwo n'abantu amagana y'ibihumbi by'abantu bizera rwose. Ni igihugu muri Amerika y'Amajyepfo kimeze nka Congo muri Afurika rwose. Byari bifite imbaraga nyinshi mu materaniro amwe. Twari dufite abantu barenze 5,000 mu materaniro rimwe. Ahandi twari dufite amatorero 150 yadukurikira kuri murandasi, kandi twashoboye kubwiriza ijambo ry'Imana. Nabyo nshaka kongera kubivuga, mwene data ntabwo ururimi rwa mwene data ntabwo azi ururimi rwa Bibiliya mu giportugais gusa, ahubwo anamenyereye neza ururimi rw'icyongereza cya Bibiliya. Ururimi rwa Bibiliya yashoboye kunsobanurira avana mu cyongereza ashyira mu giportugais mu buryo rwose butunganye, mu buryo rwose bwiza cyane. Kandi Imana ibishimirwe, kuko Imana yacyuye mwene data Helmut Miskis, ariko mwene data Claudio Miskis turacyari hamwe, kandi Imana irimo iramukoresha mu buryo mu mbaraga nyinshi. N'umwami kandi bene data babiri twajyanye, mwene data Miro wa Bratislava na mwene data Oleg wo muri Portugal. Nabo tugomba kwibuka. Hari undi mugabo hafi ya Kishinev muri Moldavia uvuga ururimi rw'Ikirumaniya, yakuriye muri icyo gihugu, avuga n'Ikirusiya. Umugore we ni umuganga.
Il a grandi là-bas.
Il yakuriye
dans le message dans les choses de Dieu. Mu butumwa
ndetse mu murimo w'Imana mu byo twizera.
Et ses deux frères.
Kandi abo bene data bombi bari hamwe natwe. Ku buryo mwene data Miro yashoboye gukora ku buryo
le monde entier
isi yose ishobora kudukurikira kuri murandasi bakatwumva bakumva amateraniro banareba amateraniro yabaye mu gihugu cya Brazil rwose umutima wacu wose uragarura ishimwe umwami wacu bikwiye kuvugwa nibyo cyane cyane mu gihugu cya Brazil
différentes directions
hari imiyoboro inyuranye myinshi bose bavuga bashingiye kuri mwene data Branham
nibabigarure
ku ijambo ry'Imana ntabwo dushaka kubyinjiramo byose ariko aho naho byari bikwiriye ko ijambo ribwirizwa mu buryo rwose bufututse benshi bizera yuko ibyahishuwe cumi ngo byamaze gusohora ko umwami yagarutse ko William Branham ariwe wa marayika wa karindwi w'abamarayika bavuga impanda wo mu byahishuwe cumi karindwi n'ibindi nk'ibyo ibyo byose byagombaga rwose gukosorwa ku mugaragaro kandi twavuze ku byahishuwe igice cy'umunani igicyenda twasomye twerekana neza ko ibyo bizaba nyuma y'uko itorero rizamurwa yuko abamarayika barindwi b'impanda bazaza ku isi bazaba batangaza ibyago bigomba kuza kubita isi. Nasomye buri murongo ibiba igihe buri marayika wa mbere wa kabiri wa gatanu wa gatandatu n'uwa karindwi bavuze impanda hanyuma mu byahishuwe cumi nibwo hari itangazo yuko ubwo marayika wa karindwi ufite impanda azavuze impanda ye
parce que frère Branham
ariko kuberako mwene data Branham yavuze uwo murongo inshuro nyinshi byashuwe 17 ni ijambo ry'ubuhanuzi kandi mwene data Branham yari marayika wa karindwi w'itorero
le 7e âge de l'église
ugitse kuruza cya karindwi kitorero
le seigneur
niwe umwami yakoresheje kugira ngo ahishure ubwiru bwose bw'Imana aha naho tugomba kwirinda kwitwarika buri jambo urugero niba handitswe ubwiru mu bumwe tuba dukwiye kubyubaha uko byanditswe mu bumwe ko ari ubwira ubumwe kandi rwose byanditswe ubwira ubumwe yuko ubwo marayika wa karindwi ufite impanda azavuze impanda ye icyo gihe ubwiru bumwe ubwiru bw'Imana bumwe ubwiru bw'Imana bumwe buzasohora mu gihe mu minsi y'amarayika wa karindwi ubwo azavuze impanda ubwiru ntabwo ari uguhishura kwishyurwa ku bwiru bwose oya ahubwo ni ubwiru bumwe ubwiru bw'Imana buzahishurwa twabivuzeho kenshi hanyuma rwose gahunda iri mu ijambo ry'Imana mu by'ukuri ku bwanjye ifite umwanya wa mbere buri jambo ry'Imana rirera kandi rikwiye kubahwa aho ryanditswe iyi gahunda irimo umwana rwose ni iya mbere hanyuma twasoma mu byahishuwe cumi Yohana yagombye mu byahishuwe Yohana yabwiye ko yagomba kumira agatabo kari kabumbuwe kabanje kumusharirira kari kadushye mu kanwa ariko kamushyira mu nda hanyuma mu byahishuwe cumi na rimwe yahawe urubingo rwo gupima kugira ngo apime urusengero rw'Imana n'igicaniro ndetse n'abasengeragamo n'umurwa wera ntabwo twabyinjiramo uyu munsi ariko byahishuwe cumi na rimwe murongo wa mbere n'uwa kabiri
à part cela nous avons un grand problème à l'intérieur du
message dufite ikibazo rwose uretse ibyo dufite ikibazo gikomeye mu bavuga ko bizera ubutumwa rwose ndabivuga mfite agahinda gakomeye
ce qui est édité
ibicapirwa i Jeffersonville ubwo baracyapa ibibiliya bibiliya nshya
il envoie
bohereza abantu bohereza hose kandi ku rupapuro rwa mbere harimo ijo ya mwene data Branham hanyuma ifoto ya kabiri bagashyiramo ifoto ya Hoffman
de notre Seigneur
yavuze ko ngo ifoto y'umwami wacu umwami wacu n'ibindi bikurikira rwose bariho barahimba irindi dini rishya ryadutse mwene data Branham yavugaga yuko
après qu'il ait servi pendant
15 ans, il a dit que le message jamais en
sortira une
dénomination.
Et maintenant,
non, bungu,
ils font une propre Bible. Et le frère dans la dernière réunion,
quand il disait frère Franck,
lié à Jeffersonville.
Nous ne sommes pas liés à Jeffersonville.
Nous sommes liés à Dieu et à la sainte parole de Dieu.
Nous sommes liés à Dieu. Kandi ubwo butumwa bagombaga kubwirizwa ku isi
yose
twakunze kubivuga kenshi hano bakundwa bene data shikibange mukubaha kose
twatahuye
ko ku bijyanye n'ubukozi budasanzwe bwa mwenda William Branham
cela était lié à une détermination divine.
Umurimo wihari imana yamugeneye kuko binyuze
umukozi bwe
umugeni yagombaga guhamagarirwa gusohoka no gutegurirwa umunsi uhebuje ugaruka kwa Yesu Kristo.
Icyo
ni icyemezo cy'Imana yafashe kijyanye n'ubukozi bwa mwene data. Ntabwo ubwo bukozi bwatanzwe kugira ngo havukire idini rishya, oya, kugira ngo ureke abizeze umutima wabo wose bakakira ibyanditswe mu byanditswe byera gusa. Ku bijyanye rero n'ibiba hano ku isi, kuko mwene data Bao Gartner yabivuze akomeje, turabona hose iherezo ry'ibihe, turabona abantu rwose ukumaramara ntibazi ukuntu ibintu bizakomeza, kandi uwumvise amakuru wese ndetse ubu n'Ubushinwa burifuza kubaka inyubako ya metero 622 ifite amayetaje 120 bashaka kujya kubaka ku kwezi.
Quand on voit tout ce qui se passe,
iyo tubona ibyo byose
avec Israël etc.
muri Israël ndetse n'ahandi,
et je me réjouis de ce que avec monsieur Mr. Netanyahu a été
nishimira ko Mr. Netanyahu yongeye gutorwa hashize ibyumweru bitatu yanyweje indamutso ziciye muri Naomi wa Johannesburg, yanyweje indamutso we bwite. Turashimira Imana yo izi umunsi n'igihe, kandi turabona ko umwami yaduhaye rwose kubaha ijambo rye ryera kandi gaciro
kubw'ubuntu
bw'Imana.
Nous a donné de mettre les choses en ordre.
Si par exemple,
tel que il a révélé à ses serviteurs les prophètes.
Nous avons dit que vubaha ndifuza kugira ibyanditswe nsoma
malgré la mauvaise lumière,
nubwo umucyo hano utari mwiza hano imbere yanjye, kandi amaso yanjye ntakireba neza,
plusieurs sens ont baissé,
ari n'izindi ngingo zanjye nyinshi zamaze gucika intege. Ariko dufite hano icyanditswe cyiza cyane cyo muri Yesaya 5:3, dusome duhereye ku murongo wa 4 kugeza ku wa 8. Ndasoma gusa ahatangira Yesaya 5:3
uhereye
ku murongo wa 4.
Cependant, ce sont nos souffrances,
ce sont
nos maladies, maladies qu'il a portées.
C'est
de nos douleurs
qu'il s'est chargé.
Et nous l'avons considéré.
Ariko twebweho twamukekeye twamutekereje
puni.
Hanwe n'Imana agakubitwa nayo ndetse agahitamishwa n'imibabaro.
Continuons à lire pour voir que cela
est soma, pour nous, à cause de lui. Mais
il était blessé
Nyamara,
pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi ibyimba ye iyo adukirisha. Byose byanditswe mu gihe cyashize, ntabwo ari mu gihe kizaza, kuko byose byamaze gusohora.
La condamnation
igihano ntabwo
kizamugwaho,
abwo cyamaze igihano cyamaze kugwa kuri we, ntabwo kizamugwaho cyamuguyeho, kandi yikoreye ibyaha byacu, ashenjagurirwa ibicumuro byacu. 6:6 twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, buri umwe akurikira inzira ye. Ese uku siko twari tumeze mbere? Buri umwe yikurikiraga inzira ye bwite. Nta muntu nshyira urubanza, ariko tuvugishe ukuri. Mu minsi ya mbere mu matorero yose ya Gikristo n'abakristo bigenga,
ils ont fêté la Pâque.
Bizije Pasca.
Mais qui a expérimenté la Pâque?
Pasca, wayihinduye umwimenyerezo we. Ninde koko ubwiriza Pasca uko bikwiriye?
Pour que des hommes,
kugira ngo abantu uyu munsi bose bashobore kugerwaho umurimo wayigorogota, bagereho imbabazi, kungwa n'Imana n'ubuntu bw'Imana n'agakiza k'Imana byaduhawe, bigomba rwose kuduhabwa nk'imyimenyerezo bwite buri muntu ku giti cye.
Je pense, bien frères,
dibwira ko
bene data bashiki
banjye ko twese tuza mu materaniro kugira ngo dutegurirwe umunsi uhebuje wo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo,
twese dukwiye
kugira imyimenyerezo yacu bwite y'agakiza, uguhindurwa by'ukuri, guhindurwa bashya by'ukuri, kuvuga kuvuka bakabiri by'ukuri k'ubuntu bw'Imana. Tukagomba rwose kwatura
tuti
Imana yari muri Kristo yiyunga n'abari mu isi, dushobore kuba twahamya kimwe na Pawulo
tuti
ntabwo ari jye ukiriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Kandi dushobore guhamya rwose duhamiriza umurimo wakozwe muri twe kubw'ubuntu bw'Imana. Dushobore kuba twavuga kimwe na Pawulo tuti nabambanywe na Kristo. Amen.
Je suis enseveli
kandi nahambanywe nawe,
uko
niko byanditswe mu Baroma 6:6.
Crucifié avec lui,
twabambanywe nawe,
enseveli avec lui,
twabatijwe mu guhambanwa nawe ndetse tuzuka na nawe kugira ngo tugendere mu bugingo bushya kuburyo twavuga tuti turi mu bagiriwe ubuntu ntabwo ari ukwizihiza pasika gusa nk'umunsi ahubwo mu kwizera rwose tukaba twaremeye
ko
twari muri Kristo ubwo dupfaga kandi ko mbere y'uko isi iremwa twagenewe muri we kuba abahungu n'abakobwa b'Imana amen kandi ko ibyo yaduteguriye rwose dushobora kubyakira mu kwizera twese dufite hano ibindi byanditswe dushobora gusoma n'umurongo wa karindwi wa Yesaya
5:3
yararenganye
ariko
yigisha bugufi
on lui a craché là-dessus
bamuciye mu maso baramushinyaguriye nibindi bakundwa bene tashiki banje byose byari ku bwacu
aurait pensé
ninde washura kwa yabitekereza
qu'est-ce qui était lié à tout ça encore verset 8 il a été enlevé
ngo guhemurwa no gukirwaho iteka nibyo byamukuyeho
le
mubigihe
yego
mubigihe cye ninde witayeho ko yakuwe mubigihe cye ninde witayeho ninde wasobanukiwe ngo ninde wasobanukiwe ese uyu munsi nirusobanukirwa ibyabaye katubisure mu
buryo
uyu munsi ninde ubyizera koko bento ashiki wanje na bene data
la grâce de Dieu
n'ubuntu bw'Imana gusa
la grâce de Dieu
kandi bisurebo n'ubuntu bw'Imana gusa
kuba
umuntu yashobora kwizera agasobanukirwa kandi akigira iminyimenyerezo bwite bw'iby'Imana yaduhaye ibyo yadukoreye hanyuma muri Matayo 26:26 umurongo tumenyereye
pardon chapitre 26 verset
Matayo 26 umurongo
28:28 29:29 car ceci est mon sang le sang
ara maraso
la nouvelle alliance
yanje
hallelujah
amaraso isezerano rishya hallelujah imana ishura byose ihimbaze kuko ara maraso yanje amaraso isezerano rishya
qui est répandu
amenwa ku bwa benshi kugira ngo babarirwe ibyaha byabo ku bwawe no ku bwanjye amaraso yaramenetse kugira ngo ibyaha byacu bibarirwe nk'uko ari ukuri
kuko
nta gushidikanya ko amaraso y'intama y'Imana yamenwe uko ni nako ari ukuri nta gushidikanya ko ibyaha byawe n'ibyaha byanjye byababariwe amen nk'uko mwe data bawo gatine hashize ibyumweru bine yabisomeye hano mu Maro 8 ati ninde warega intore z'Imana ntibishoboka baratsindishirijwe barejejwe kubw'ubuntu bw'Imana ku murongo wa 29 handitswe ngo
je vous
ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto zimizabibu mereye none nkageza umunsi nzasangira namwe vino nshya mu bwami bwa data amen twese turi hano kuri iyi si abemeye ibyo twahawe n'umwami umwami wacu niwe tuzasangira ifunguro ryo mu birori by'ubukwe umwana w'intama hakurikiraho Mariko 14 Mariko 14 murongo 24 ryo ni ijambo ridasanzwe
de la nouvelle alliance
bw'amaraso y'isezerano rishya Mariko 14 murongo 24
et il leur dit
nuko
ceci
arababwira ati aya ni amaraso yanjye
le sang de l'alliance
amaraso y'isezerano
qui est répandu
Richa.
Pour beaucoup
ava ku bwa benshi amenwa ku bwa benshi
l'importance est mise sur le sang et le sang
ijambo rikomeye hanga na maraso kandi amaraso y'isezerano
alleluya
Richa yarakozwe koretse amaraso y'isezerano Richa yaramenwe kandi
Nous avons pour toujours reçu la grâce. Verset 28. Après cela, Jésus qui savait que
l'écriture soit accomplie.
No
gucungurwa gusohore mu gutumana rwose
jusqu'à 30
murongo wa 28 kugeza 33 twaje dusome
après cela
hanyuma yibyo
Jésus qui savait
waruzi yuko nawe nanjye nazo turaje
yuko
byose ibyo amategeko yadusabaga ndetse n'ibicumuro byose
byashyizwe
ku mwana w'intama w'Imana
Et que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Dore
umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Hanyuma hano dusubiremo.
Après cela,
hanyuma yibyo Yesu waruzi ko
tout était déjà
byose
consommé.
Byari byarangiye.
Alléluia.
Kugira ngo ibyanditswe
les dernières exigences
ibisabwa bya nyuma by'amategeko kugira ngo nabyo bisohore rwose. Amen.
J'ai soif.
Aravuga ati mfite inyota nkuko byanditswe. Nuko byanditswe muri Zaburi bakundwa bene data bashiki banjye twakomeza gusoma
J'ai dit que
nous
allons, n'est-ce pas encore rapidement, nous référer à la Pâque. Nous
ne pouvons pas comme ça Pasca,
passer à côté de ça.
C'est
le centre
de notre Pasca, prédication. Nous nous demandons
vraiment
est-ce
que beaucoup,
aussi dans d'autres pays, particulièrement, cyane abavuga ku by'ubutumwa bw'igihe ndibaza niba baracunguwe koko barahawe ugucungurwa koko cyane cyane iyo bijyanye na bene data bishyize mu murimo ubwabo bakaba bakwirakwiza inyigisho z'ibinyoma mbega byagombye kuba bimeze gute inshuro zingahe tutabivuze hano Imana ntabwo izigera ishyira ikimenyetso cyayo ku kinyoma
amen
ati bijeshe ukuri ijambo ryawe niryo kuri amen kandi muzamenya ukuri maze ukuri nako kuza batura amen kandi umwami wacu yarasezeranije ati ubwo umwuka wera azaza niwe uzabayobora mu kuri kose amen azabahishurira ibizaba bitari byaba azafata ibyanjye nibyo azabamenyesha
Nous allons
hanyuma tujye mu byahishuwe nanone mu gice cya mbere umurongo wa mbere ukuntu Imana ubwayo yakoze ku buryo yerekana umugaragu we Yohana ari ku kirwa cy'i Patmo akamuhishurira amabanga y'Imana ku bw'ubuntu yahereko ajyanwa mu mwuka amen maze yibonera ibyaberaga mu ijuru, yibonera babasaza 24, yibonera bya bizima binyabizima 4 bakundwa bene zatabashiki banjye mu bihe bya nyuma by'umwihariko nasomye ibice byo mu byahishuwe rwose birashimishije cyane rwose birahebuje cyane rwose birasobanutse ku bwacu ariko bisaba yuko biduhishurirwa n'umwuka wera nk'uko Pawulo yabyanditse abyandikira Abakorinto umuntu wa kamere ntashobora kwakira ibintu by'umwuka amen kuko kubwe abona ari ubupfu ariko umwuka niwe uyobora mu kuri kose ndetse agahishura ndetse ijambo ryera kandi ry'agaciro ry'Imana dushobora kuvuga rwose ko twakandagiye mu butaka bwera bwo guhishurirwa kandi Imana mu buryo buhebuje yaramanutse mu buryo bwose buhebuje kugira ngo ahishure ijambo rye buri kantu kose murazi muri Amerika y'Amajyepfo muri Brazil hashize imyaka 49 ubwo nagiyeyo mva mu murwa njya mu bundi hariya mu gufata ingendo z'indege ko twakoze kuva Goiânia kujya Saint Paulo kumara isaha imwe n'5 mu ndege nko kuva Düsseldorf kugera Zurich ni 50 gusa. Brazil ni igihugu kinini cyane, iyo kiri cya mbere muri Amerika y'Amajyepfo. Rwose twazengurutse igihugu cyose dusangiza bene data ijambo ry'agaciro kandi ryera ry'Imana muri imyaka yose, kandi sinshidikanya ko twabibye gusa imbuto rwose yera y'ijambo ry'Imana. Uko ni nako n'imbuto nayo amatunda azasarurwa azagaragara mu mugeni kandi rwose azagaragara mu gusarura ko mu gusarura nta cyatsi kibi na kimwe kitaba kirimo, hazaba harimo gusa ingano zitunganye rwose kuko umwami wacu ari rwa rubuto rw'ingano, natwe turi umusaruro w'ingano nk'uko byari biri mu bukozi bwa Yohana Batiza ko byavuzwe muri Yohana 4:34 yuko azatunganya umurima we muri Matayo kandi ingano ze azazikusanyiriza mu kigega maze umurama utwikwe. Amen. Ntabwo nshidikanya, ndabyemeza 100% ko umugeni azaba ari umugeni jambo. Amina. 100% umugeni jambo, ntabwo ari insobanuro nta nyicyo nimwe y'ikinyoma, nta kosa, azaba ari ijambo ryera kandi ry'agaciro muri wowe no muri jye. Kandi nk'uko twabyumvise babiririmba, umwami yashyize ubuturo bwe mu mitima yacu kandi n'ijambo rye ridufitiye agaciro gahebuje. Kadusome nanone ibindi byanditswe ku bijyanye ibyabaye muri iyi minsi ishize, cyane cyane hano wenda se mu Baroma igice cya 5, Baroma 5 hano Baroma 5 umurongo wa 8
Roma 5 verse 8.
Baroma 5:8.
No. Il est Romains 6.
Oh ya somnye Baroma 5:6. Baroma 5:8.
Romains 6
ariko niba twarapfanye na Kristo twizera yuko tuzabana naho nawe.
Sa résurrection.
Kuko mundo kubivuga umuzuko we niwo gihamya yuko natwe tuzazuka, kandi kubera zamutse mu ijuru nicyo cyo gihamya yuko natwe tuzazamurwa. Dusome nanone Bakorinto 2:1. gatanu akandi wa kabiri igice cya gatanu umurongo wa cumi n'umunani na cumi n'icyenda abakorinto wa kabiri igice cya gatanu umurongo wa cumi n'umunani na cumi n'icyenda ariko ibyo byose bituruka ku mana ariko ibyo byose bituruka
mu
kidage ngo ariko byose ni umurimo w'imana wiyunze natwe ku bwa kristo hanyuma ikaduha ubukozi bwo kuyunga n'abandi kandi byose bikomoka ku mana birimo bikore ku munsi ni umurimo w'imana bikomotse ku mana ku mana ijambo rirabwirizwa kandi bibwirizwa umwuka wera akabisohoza ku ijambo ry'imana muri twe kandi uwo murimo w'imana uko byanditswe turi umurimo w'imana turi umurimo we uko byanditswe uko bikomoka ku mana si umurimo w'umuhanuzi w'intumwa ahubwo ni umurimo w'imana ni umurimo w'imana ubwayo muri wowe no muri jye ndetse no mu ntore zose kandi ku bwa kristo yesu birakomeza ku murongo wa cumi n'icyenda ngo kuko imana yari muri kristo yiyunga n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ikibara ku bantu ibicumuro byabo kandi noneho yatubikije yashyize muri twe ijambo ry'umwuzuro ijambo ry'ubwiyunge imana ishimwe kandi ihimbazwe umwami wacu n'imana yacu nanone iri jambo rihebuje ryo muri ruka ruka makumyabiri na kane umurongo wa mirongo ine na karindwi ruka makumyabiri na kane umurongo wa mirongo ine na karindwi kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirizwa amahanga yose mu izina rye amen bahereye i Yerusalemu uko niko byatangiye umwuka wera umanuka wabanje kumanukira i Yerusalemu aho niho ijambo ubutumwa bwiza no kubarirwa ibyaha n'ubuntu bw'imana niho byabwirijwe bwa mbere kugeza ku mpera z'isi uko niko n'ubu butumwa bwatugezeho mu gisekuruza cyacu nanone twasoma muri Yohana makumyabiri ku bijyanye no kuzuka k'umwami wacu n'umucunguzi wacu Yesu Kristo hano handitswe ngo muri Yohana makumyabiri umurongo wa mbere n'uwa kabiri ku wa mbere w'iminsi irindwi mu rubungabungo hatarabona Mariya Magdalena ajya ku gituro kare mu gitondo hari mu gitondo kare hatari hakabona asanga igitare cyakuwe ku gituro arirukanka asanga Simoni Petero na wa mwigishwa wundi Yesu yakundaga arababwira ati bakuye umwami Yesu mu gituro kandi ntituzi aho bamushyize tuzi ibyakurikiye yari yazutse kandi yashoboye kubabwira ati mubwira ati kuki baje kumubwira ati kuki mushaka kubwirwa ngo kuki mushaka umuzima mu bapfuye ntabwo akiri hano ahubwo yazutse hakurikiraho ubuhamya buhebuje nanone mu Baroma gatanu Baroma gatandatu nako niba twarapfanye nawe tuzabanaho nawe bakundwa bentajiki banje katuvuge muri make ibyo twashatse kuvuga hano uyu munsi ndetse nibyo twavuze
à la fin
imana
ramène
kwi,
dans ses
irimo iragarura ku iherezo byose umusozo wabyo turi ku iherezo rwose rw'igihe cya nyuma ubutumwa bwa nyuma bwamaze kugera ku mpera z'isi ubu rero ku iherezo imana irimo irasozereza umurimo wayo ngo twabivuzeho mu kanya ibihugu 172 birakurikira kuri mudasobwa kandi bigakugeza ku bandi ibyo bahawe turashimira imana n'umutima wacu wose nanone kubwa ikoranabuhanga twahawe kwashoboye guhabwa ndetse n'ibibwirizwa cyane cyane ibya Goiânia muri Brazil mubyibazeho nkabwiriza mu cyongereza mwene data akabishyira mu giportugais undi mwene data agasembura mu cyongereza undi agashyira mu kirumaniya wakane wa gatanu bose bari aho ngaho bafite za casque zabo bakasobanura mu ndimi zinyuranye ikibwirizwa kimwe icyarimwe mu ndimi zinyuranye zose isi yose ikaba ikurikira itwumva mbega ubuntu twagiriwe ko ubutumwa bwa nyuma ntabwo ari amagambo gusa ni nk'uko byanditswe birimo biraku buryo bufatika burimo burabwirizwa amahanga yose kandi bwamaze kugera impera z'isi kandi turashimira Imana ibyabwiwe mwene data rwandiko ruzenguruka rwa nyuma nabigarutseho nabyanditse nkomeje kandi ni ngombwa cyane rwose gusoma rwose no gusoma neza uko byavuzwe ibyo ijwi ry'Uwiteka ryavuze yuko ubutumwa bwaguhawe bwagushinzwe nibwo buzabanziriza kugaruka kwa Kristo kugeza ku mpera z'isi ndetse yavuze akomeje ati ntabwo ari ryo uzabanziriza Kristo ahubwo ubutumwa nibwo buzabanziriza kugaruka kwa Kristo kugera ku mpera z'isi amen mwene data bene data muri Amerika bagoretse ihindura ngo nk'uko Yohana Mubatiza yohejwe nk'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo uko niko nawe uzabanziriza kugaruka kwa Kristo ijambo ubutumwa barikuyemo byose barabivuyanga barabigoreka ntabwo bagomba kuba barabikoze kubw'icyo gusa icyo gusa niyo cyatumye batera umugongo ubukozi bwa Mweta Frank kubera kubibwira yuko mwene data Branham ariwe wabaye integuza yoreka kwa Kristo ikigarukira aho ngaho bakongera agashyiraho akadomo ko nta wundi waza hanyuma ye kuko ati ntabwo Frank yashobora kuba yarahamagawe byose byarangiranye na William Branham hanyuma se umwami mu mwaka wa 1965 yagombye kuba yaraje niba byose byarangiranye na Branham kamisubiremo kandi nubwo bimbabaje agahinda kenshi mutima oya bene data ntabwo ari byo uretse n'umuhamagaro Imana yahamagaye nta nubwo bubaha ibyanditswe muri Bibiliya nta nubwo bubaha ibyo Branham yivugiye ubwe kandi nshoboye kubivuga hano ubwo mwene Branham mu kwezi kwa gatatu umwaka w'1962 ubwo yategekwaga
que la nuit est son naturel
yuko igicu ndengakamere cyari kugaragarira muri Arizona
le 1er avril
mu kwa gatatu mwaka kabiri tariki ya mbere ukwezi kwa kane mwaka wa 62 nibwo yatangaje bwa mbere yuko agomba gusubira I Jeffersonville
Seigneur en vision m'a montré que je dois en Arizona.
Yagomba kwimuka akajya muri Tucson kuko umwami yamweretse yuko azaba ari muri Arizona icyo gihe kiboneka nabirondoye ariko agomba kuba ari muri Arizona kuko ariho byagomba kubera hanyuma ibyo byabaye tariki 28 ukwezi kwa kabiri nibwo icyo gihe kamere cyamanukaga maze ahabwa itegeko yuko asubira I Jeffersonville kubera yuko
de parler de cette chose.
Yagombaga kubwiriza ku bimenyetso birindwi. Ibyose twarabibonye.
Nous avons entendu tout cela.
Ibyose twarabise
toutes ces années.
Kumara imyaka yose.
Et nous sommes reconnaissants au Seigneur notre Dieu.
Shimira umwami mana yacu n'umutima wacu wose. Ariko hano niho hari ingingo nyamukuru.
La nourriture.
Yanavuze kubw'ibyo kurya bigomba guhunikwa inshuro nyinshi. Yavuze ku ngingo kenshi.
À la fin
ariko ku iherezo ry'ikimenyetso cya karindwi nibwo yavuze mu ijuru ryeruye atangaza ati ubungubu rero ubungubu ibyo kurya bimaze guhunikwa amen namaze kubivugira hano bakundwa bene data n'ushiki wanjye
après l'ouverture des
nyuma yo kumerwa kw'ibimenyetso birindwi mwene data ntabwo yigeze abwiriza mu kindi gihugu na kimwe
qu'un autre pays
nta kindi gihugu igeze ajya kubwirizamo no mu gihe yagiye muri Afrika y'epfo bashyize kashe muri passeport ye yanditsemo ngo ntabwo yemerewe kugira amateraniro
y'ivugabutumwa
nabo se amateraniro y'ikidini icyo gihe muri Afrika y'epfo hariyo apartheid hari kuvangura kwa moko hari n'imvururu ariko uherekeye yacyuriwe akajyanwa mu ijuru nibwo noneho nuko yari yabibwiwe nibwo ubutumwa bwa nyuma bwatangiye kubwirwa no kugezwa ku isi yose kugeza ku mperuka y'isi atari gutanga ugwisho kudakwihariye kugira ngo tugaruke ijambo ry'Imana tugaruke ku Mana tugarurwe uko ito ryameze mu itangiriro bafite umutima umwe kwizera kumwe kubatiza umwe nta kintu cyongereyeho nta kintu kijweho mu byanditswe byose bikagumishwa mu byanditswe nk'uko yanditswe mu gitabo cyera cy'Imana mu ijambo ryera ry'Imana kandi ubu twagiriwe ubuntu bwo kuba turiho twibonera rwose ukuntu Imana irimo isozereza umurimo wayo kenshi nkunda kwifuza ko mwazaba rwose muhari kugira ngo tuzabone ukuntu abizera bazabishimye nyuma y'imyaka myinshi ukuntu ukuntu bari bishimye bumva ikibwirizwa kigezweho kibagarura mu ijambo ry'Imana murebe ukuntu bari banezerewe bahimbaza Imana ubutitsa aravuga ku byabereye muri Brazil ibyo byashimishije umwami ko
de glorifier sa parole
iheshe icyubahiro ijambo ryayo byayishimije umwami ko iduha ugutinya kwera ijambo ryayo amen kandi byashimije umwami
de nous révéler
iryo jambo rimwe kubw'umwuka wera umwe dukunze kubivuga ijambo ryanditswe ryahindutswe ijambo rihishuwe ijambo rizima ijambo ryera ku bwacu kandi rwose twisanga mu ijambo ry'Imana rwose neza kandi ndibwira ko icyifuzo cyacu cyose nuko uyu munsi twashobora gusaba umwami wacu ko
toutes les bénédictions
imigisha yose
qui nous
yaduhawe kwaherewe i Golgota
rwose
twayakira twese yatubera twaya imyimenyerezo yacu buri muntu wese ku giti cye kandi ko abari hano bose n'abadukujya kuri mudasobwa bose ko twese sengesho mugo amasengesho twavuga tuti mwami mukundwa
je veux recevoir tout
ndashaka ko
le pardon
guhabwa byose ukubabarirwa ukungwa n'Imana ubuntu agakiza nshaka ko byose mwami bimpabwa ibyo waduhaye byose binyuze Golgota mwami nshaka ko biba umutungo wanjye ibyo waduhaye byose kukumusaraba i Golgota ntabwo nifuza kumva gusa kubyumva gusa ahubwo
aujourd'hui
exprimer ce que ko bimbera imyimenyerezo bwite ibyo waduhaye byose ubwo wavuga guti birarangiye amen twese twabisomye
pour que l'écriture
kugira ngo ibyanditswe bisohore byose neza isezerano rya nyuma ryari sigaye ubanuzi bwanyu wari busigaye ibindi byari byanditswe byose muri Mose wera mu itangiriro kugeza kuri Malaki byose byari byanditswe byari no kuza kwabere kwa Kristo umugambi w'agakiza wose
byose
ibyari byanditswe byari byamaze gusohora maze aravuga ati byose birarangiye none dushobora kubw'ubuntu bw'Imana kubihabwa byose ndetse tukabitahana duhimbaza dushimira umwami kubw'ibyo amen kubyo wadukoreye ibyo wakoze byose muri twe ndetse n'ibyo wadukoreye twese by'umwihariko no gushimira Imana kuko ubutumwa bwiza bwa nyuma burimo bwamaze kugera ku mpera z'isi ubu noneho ijambo rimwe rasohora rivuga ngo ntabwo umwami atinda ku bijyanye n'isezerano rye ahubwo ategereje ko n'uwanyuma yihana hanyuma azabona aje gutwara abe abajyane iwe twese tutegereje kugaruka kwe mu gihe cyacu mwitegure kuzahagara imbere ye no kubona ubwiza bwe amen duhaguruke kandi dushimire umwami twese niba hari abaje ubwa mbere
qui peut-être sont là pour la première wenda, fois
baje ubwa mbere wenda se batwumvise batwumva ubwa mbere ibyo Imana yakoze mu gihe cyacu ijambo ry'Imana giye kubaca ku ruhande ni muri ryemere ni muri ryakire kuko handitswe yuko ijambo risohoka mu kanwa kanjye ntabwo rizangarukaho ritakoze icyo naritumiye ritasohoje ubushake bwanjye niko Uwiteka avuga umwami ahabwa ikuzo n'icyubahiro katurimbiye indirimbo mwitegure rwose kuzasangwa muhagaze imbere ye mukwiriye kugira ngo muzabone ubwiza bwe mwitegure kuzasangwa muhagaze imbere ye no kubona ubwiza bwe ibyo yasezeranije aleluya tuzabona bisohora muri twe nta kabuza nanone
soyez prêts à vous tenir devant lui,
à voir
sa gloire. Ce qu'il a promis,
alléluia,
nous le verrons.
Absolue.
Pendant que nous gardons les têtes
courbées,
nous sommes tous touchés
de
la grâce de Dieu. Que le Seigneur descend directement par sa sainte parole. Il parle avec
nous. Et comme notre frère,
tout à l'heure le disait, pas pour écouter
un exposé,
mais écouter les paroles de Dieu, Car c'est ainsi que c'est écrit dans Amos, chapitre 8, verset 11, que le Seigneur enverra une faim, une soif, pas une faim d'après sa parole, d'après la le pain et une soif d'après l'eau, mais une faim d'écouter les paroles du Seigneur. Et Dieu le Seigneur, n'est-ce pas, a lui-même donné l'ordre d'aller de ville en ville jusqu'aux extrémités de la terre pour prêcher sa parole, prêcher sa sainte parole pendant que encore nous persévérons dans la prière. Et
bien,
mes frères et sœurs, j'aurais bien voulu et Dieu aussi sûrement si tous pouvaient vraiment prier. Si on pouvait dire Amen sous l'écoute de la parole,
c'est
une réunion vivante,
pas
un exposé mort,
ntabwo ari ikiganiro gipfuye cy'umuntu cyari kibwirizwa kizima, kibwirizwa ubwoko buzima, ikibwirizwa kiduha ubumwe n'Imana, kitwunga n'Imana. Haleluya. Kandi twumvise ko ugucungurwa kwarashohojwe, kandi byose ibyo amategeko yasabaga byose ndetse n'igihano cyose cyashyizwe kuri we, Umwami wacu, kugira ngo duhabwe amahoro. Umwami wacu ahimbazwe kandi ashimwe. Mu gihe tukiri mu masengesho duhumirije, twagura imitima yacu, nshaka gusaba, ese hari abahari hano abashaka ko tubasengera, mwazamure ibiganza byabo. Nibyo, ndabona bose twese turifuza ko twagira imimyerezo n'Imana bundi bushya.
Haleluya.
Haleluya.
Seigneur,
Mwami,
Dieu tout-puissant,
Mana ishobora byose,
de tout notre cœur nous te remercions.
Tugushimiye n'umutima wacu wose.
Tu t'es révélé à nous.
Kuko watwishuriye.
Ta parole,
ijambo ryawe ni rizima kandi rirakora, rifite imbaraga, rirakora kandi rigasohoza icyo waryohereje. Mwami, agakiza k'ubugingo ndetse no kubohorwa k'umwuka no gukira k'umubiri bigaragare, bitugaragaremo. Mwami, uhamirize gutyo ijambo ryawe muri twese abakizera, muri twese abizera, kubw'icyubahiro n'ishimwe ry'izina ryawe rihebuje, ariryo zina rya Yesu Kristo. Nanone Mwami, turagusaba ko ukiza abakizimiye. Mwami, ukiza indwara abarwaye, kuko uburibwe bwose bwacu n'intimba zacu warabyikoreye ndetse ubizamukana ku musaraba. Mwami wacu mukundwa n'umucunguzi wacu, turagushimira. Kuko urangije, uravuze uti byose byarangiye. Haleluya. Ushimwe kandi uhimbaze Mwami Mana yacu. Dushobora kubwiriza ndetse
la réconciliation,
tukanahabwa agakiza no kubabarirwa no kungwa n'Imana, ndetse tukabwiza abandi ubutumwa bwa nyuma. Mwami, uhe umugisha byihariye igihugu cya Brazil na mwene data byihariye, mwene data Claudio Miskis n'abandi bene data bafite uruhare mu gukwirakwizwa kw'ijambo ryawe. Mwami, ubaho umugisha mu moko yose no mu ndimi zose, kandi ndagushimira kuko ubutumwa bwa nyuma kandi uwa nyuma azahamagarwa ari ubutumwa bwa nyuma, maze uwa nyuma mahanga niyinjira uzaza kudutwara ngo tubara. Twese hamwe turagushimira kubw'amaraso y'isezerano rishya ndetse kubw'ijambo ryawe ryera kandi ry'agaciro ndetse n'umugambi w'agakiza w'Imana yacu waduhishuriye, kandi turagushimira umwuka wera mwami waduhaye kugira ngo atuyobore mu kuri kose. Wowe Mana y'ukuri wenyine, wowe Mana y'ukuri wenyine, ni wowe ukwiye kugarirwa ishimwe n'ikuzo no kuramwa mu izina ryera rya Yesu Kristo. Aleluya, amina, amina. Mushobora kwicara kuko bari bahagaze. Uyu munsi hari indirimbo tubwiye ko twari yaririmbwa ya mwene data ukundwa. Numero 649. Kandi ndabashimira amasengesho yanyu mwese, mujye muhora munyibuka amasengesho yanyu. Umwami akomeze kutugirira ubuntu. Indirimbo 649 mu gitabo cyabo cy'indirimbo. Mwami mpa gutuza, nicyo ngusaba kugira ngo mbone ibitangaza byawe mu ijambo ryawe. Umpe gutuza mu gihe cy'imibabaro, umpe gutuza mu gihe ndi jyenyine. Mwami umpe gutuza. Mwami mukundwa kandi mucunguzi, untegurira kuzajya mu iteka ryose. Ubwo nzaba ndi mu bumwe hamwe nawe. Mwami umpe gutuza iyo ibintu bikomeye binsatiriye, kubera ko nzi yuko byose ubizi. Umpe gutuza Mwami ume gutuza.
Bien-aimé Seigneur.
Mwami mukundwa.
Prépare-moi.
Kandi mucunguzi, untegurire kuzajya mu iteka ryose mu bumwe hamwe nawe.
Levons-nous.
Atkadwaguruke. Mwami mpa gutuza
Rends-moi calme.
Mwami,
jusqu'à que ce que je, ce que tu veux,
kugeza ubwo ibyo ushaka nanjye ari byo nshaka n'umutima wanjye wose.
Que tu sois grand, que tu sois petit.
Ume konca bugufi wowe ari wowe uba mukuru muri je ibyo nkora byose. Mwami umpe umbere byose.
Frères de
venir
aujourd'hui.
Baumgartner,
remercier le Seigneur. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce jour.
Oh
Seigneur, tu nous as visités. Tu nous as parlé, Seigneur. Nos cœurs sont pleins de
reconnaissance.
Où est-ce que nous avons mérité cela?
Et c'est
de ce que nous pouvons dire. Tu veux que nous puissions nous tenir à ta disposition entièrement.
Ntacyo dusize inyuma mwana udutabare ubudushoboze utugirire ubuntu mwami kugira ngo tu tutagutera umugongo tutakubabaza mwami ahubwo utubere ikintu cya mbere mu bugingo bwacu ubu wa mbere mu bugingo bwacu duha umugisha uturinde kugira ngo mwami tuzashobore kukubona bidatinze mwami koko turavuga tuti maranata kandi turagushimira kuko uri hamwe natwe
nuko
tugiye gutaha.
Sois avec chacun.
Ubane na burumwe muri twe.
Qui nous afflige parfois.
Mwami ibikunze kutubabaza.
A tout accompli pour nous.
Byose warabisoje ku bwacu.
Umusaraba
I Golgota.
L'avons entendu aujourd'hui.
Twabyumvise na none uyu munsi.
Oui Seigneur.
Nibyo mwami uduha umugisha.
Garde-nous.
Kandi turinde.
En toutes choses.
Muri byose.
Amen.
Amina.
Bien-aimé Père Céleste,
de tout
mon cœur, je te remercie
de ce
que nous sommes encore, nous vivons encore dans le temps de la grâce. Je te remercie pour la réunion d'aujourd'hui, le jour du salut que tu nous as nouveau accordé. Je te remercie de ce que nous avons aujourd'hui encore de manière si merveilleuse entendu ta voix. Seigneur, fais-nous grâce à tous pour que nous puissions ne pas avoir visité en vain cette réunion, mais que nous ayons vraiment entendu ta voix personnellement.
Pour
ton retour, nos cœurs sont pleins de reconnaissance
pour ton amour, pour ta fidélité,
pour ta miséricorde.
No kwingirwa kwawe kubw'imbabazi zawe mwami izo twagiriwe kugera kuri uyu munsi mu buryo buhebuje ndagushimira mwami kuko twagiriwe ubuntu imbere yawe mwami
tu nous as fait grâce, une grâce que nous ne méritons pas. Tu nous as accordé ta grâce, tu nous as déterminé à écouter ta parole, à la croire.
Je
te remercie pour la parole révélée, la parole de
l'heure. Je te remercie
pour l'œuvre de la rédemption.
Je te remercie
pour le sang de l'Alliance, pour nous, le sang de l'Alliance,
et
que nous puissions être ushobore rwose kuba amanyamudendezo
byimazeyo. Ntabwo twakwibagirwa umurimo ukomeye wadukoreye. ntabwo dushaka kwibagirwa. Mwamukize indwara zacu zose. Ndagushimira ko wabariye ibyaha byacu byose kandi wakije ubugingo bwacu buvana mu rwobo, utwambika imbabazi n'ubuntu nk'ikamba. Mbega ubuntu watugiriye buhebuje mwami. Nanone niwe bwugamo bwacu, niwe mbaraga zacu. Turashaka gukomeza kukwiringira, kukwiringira no kwizera, ariko tugakomeza gucisha make tugategereza kugeza igihe uzagarukira. Mwami turagushimira kuko by'umwihariko wahaye mwene data umugisha no mu mubiri we wamwongereye imbaraga, mwami uzikube kenshi kubw'icyubahiro cy'izina ryawe. Mana nyir'imbaraga, Mana ishobora byose, ndashaka nanone gushimira n'umutima wanjye wose kuko uyu munsi ndetse turataha dufite amahoro mitima n'umugisha wuzuye mitima. Mwami uduhe umugisha kandi dukomeze twese hamwe, kandi uturinde dutaha mu ngo zacu, kandi ukomeze kubana natwe kugeza ubwo tuzongera kubonana. Bitabaye hano mwami, bizabe hafi yawe mu bwiza bwawe. Uturinde kandi cyane cyane mwami, uturindire mu ijambo ryawe ndetse no mu rukundo rwawe, mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amina. Katuririmbe nanone iyi pambiyo ngo musangwe mwiteguye, mwiteguriye guhagarara imbere ye.
Soyez prêt à vous tenir devant lui.
Nitegurire kuzahagarara imbere ye.
Ce qu'il a promis s'accomplira en nous.
Ibyo yasezeranije ntakabuza bizasohora muri twe.
Seigneur Dieu tout-puissant.
Mwami Imana ishobora byose.
Tu nous a révélé
ce
que tu as déterminé pour cette période de l'éternité.
Nous te remercions
pour l'introduction dans
nako turagushimira mwami ko twinjije mu mugambi wawe w'agakiza. Mwami turagushimira kuko twagira ubuntu imbere yawe kandi twahawe kugira uruhare mu murimo wawe urimo ukora mu gihe cyacu ku isi. Ntabwo ari ibyo wakoze mu bihe byashize, ariko ibyo urimo ukora muri iki gihe cyacu uyu munsi. Mwami turagushimira kuko urimo usohoza mwami ibyo ushaka muri twe uyu munsi. Nimwumva
nous avons entendu la voix du Seigneur.
Uyu munsi twumvise ijwi ry'umwami kandi
amasezerano
y'igihe cyacu twarayizeye, kandi ijambo ryose twarabyakiriye riduhishuriwe. Mwami mukundwa turagushimira kubwa Baroma 8 ndetse Roma 9 umurongo wa 28 29, kuko ari wowe ubwawe uzasozereza umurimo wawe kubw'umunsi uhebuje wo kugaruka kwawe. Izina ryawe rihebuje rihimbazwe kandi rishimwe, izina ryawe Yesu Kristo. Aleluya, amina. Twongere turirimbe indirimbo ivuga ngo mwitegure kuzasangwa muhagaze imbere ye, ndetse kugira ngo muzashobore kubona ubwiza bwe.
Ce qu'il a promis, alléluia.
Dieu a sezeranije, alléluia.
Ça accomplira.
Ntakabuza azabisoza muri twe.
Dites un amen à haute voix.
Amina, mujiranguruye. Byose bizasohora muri twe. Amina, mujye munyibuka mu masengesho yanyu. Amen. Imana ibahe umugisha.